Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα. 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ σε αυτήν την προχριστουγεννιάτικη εκπομπή που όμως θα μας μεταφέρει στον κόσμο του Μανώλη Χιώτη, όπως σας έλεγα από εχθές. Τώρα, όταν μιλάω για θέατρο, έχω ως βασική αρχή να έχω δει την παράσταση, γιατί νομίζω ότι είναι αλλιώς η κουβέντα με τους συντελεστές αργότερα. Εδώ όμως υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Η παράσταση παίζεται στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό και στα επόμενα πλάνα προτίμησα να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που έχουν στήσει την παράσταση αυτή εδώ, μια και το θέμα είναι λίγο πολύ ένας καλλιτέχνης που τον αγαπήσαμε όλοι μέσα από τα τραγούδια του. Λοιπόν, ο Γιάννης Κωνσταράκης φροντίζει τον ήχο, ο Σιδερής Πυρδής είναι στο μικρόφωνο το ένα, στο άλλο είναι ένας φίλος ο οποίος δεν μπορώ να τον προσδιορίσω ακριβώς, γιατί έχει γράψει, έχει διασκευάσει, είναι διδάκτορ στο θέατρο, οπότε Άρη Ασπρούλη θέλω να συστηθείς εσύ, αφού σε καλωσορίσω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σιδερή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερη τιμή για μας να βρισκόμαστε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Το να συστηθώ, εγώ κοινωνιολόγος είμαι, η βασική μου ιδιότητα.
Ναι.
Αυτό σπούδασα.
Καλά, και εγώ χημεία σπούδασα, αλλά, δεν, αλλά τώρα μιλάμε για τα τωρινά.
Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία 20 χρόνια εργάζομαι στο ελληνικό θέατρο, στην επικοινωνία θεατρικών παραστάσεων. Τώρα είμαι στο θέατρο Τέχνης Καρολικούν, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στην εταιρεία Λυκόφος. Και τα τελευταία 10 χρόνια μαζί με την Ιόλη Ανδρεάδη γράφουμε θεατρικά έργα που η Ιόλη ανεβάζει, τα κάνει,
τα
κάνει
παραστάσεις.
Ναι, ναι.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το Μανώλη Χιώτη? Καταρχάς να πω ότι επειδή κυκλοφορεί και σε βιβλίο, και αυτό δεν το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την Εφέλη Μαϊστράλη εδώ, που, ότι είναι κάτι πάρα πολύ δεν θα το πω ελπιδοφόρο, αλλά σημαντικό και όμορφο το ότι πλέον υπάρχουν τα σύγχρονα ελληνικά έργα, αλλά και μεταφράσεις ξένων έργων έτσι όπως έχουν ανέβει στην Ελλάδα, σε βιβλία.
Ναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή παραγωγή θεατρικών έργων, σύγχρονων θεατρικών ελληνικών έργων και διασκευών. Η ελληνική δραματουργία βρίσκεται σε εξαιρετικό στάδιο αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι η ΚΑΠΑ εκδοτική, ο Θοδωρής ο Κουλεδάκης, που είναι και ο δικός μας εκδότης, όλα μας τα έργα τα έχουμε εκδώσει στο Θοδωρή, επιτελεί σπουδαίο έργο και νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ΚΑΠΑ εκδοτική, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα υπήρχε όλη αυτή η παραγωγή.
Εννοείς ότι σε έκδοση, ναι.
Ναι, μας βοηθάει πάρα πολύ το να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία εκδοτική η οποία θα βγάλει ελληνικά έργα, γιατί αυτό θέλει μεράκι, δεν έχει κατά ανάγκη κέρδος, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία επιχειρηματικότητα που κυρίως στηρίζεται στο μεράκι. Οπότε το να γνωρίζουμε εμείς όλοι ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βγάλει τα έργα μας, μας δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο.
Γιατί και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι επειδή η τέχνη του θεάτρου, όπως μου έχει πει παλιός, το οποίο σου το έχω πει πάρα πολλές φορές από το μικρόφωνο, είναι μία κατά κάποιο τρόπο θνησιγενής τέχνη, δηλαδή γίνεται την ώρα εκείνη.
Ναι,
μπορεί η μουσική να μένει, μπορεί να βγαίνει σε κάποιο CD, ενώ από εμπορικής απόψεως, μπορεί να βιντεοσκοπούνται πλέον οι παραστάσεις με πολύ πιο σύγχρονο τρόπο από ό,τι παλιά. Αλλά το να θες να ψάξεις ένα έργο που τότε που είχε ανέβει δεν το είχες δει, το ότι αποτυπώνεται το κείμενο σε βιβλίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα μελλοντικό ανέβασμα, για ένα διαφορετικό ανέβασμα. Δεν μιλάω για 2-3 χρόνια, μιλάω και για πολλά χρόνια μετά.
Ναι, ίσως είναι...
Από ανθρώπους που δεν την είχαν δει την πρώτη παράσταση.
Ίσως είναι και η μοναδική αρχιακή, ας πούμε, επιλογή που μπορεί να έχει κάποιος στο μέλλον που να είναι αδιαμεσολάβητη, γιατί το βίντεο είναι αδιαμεσολαβημένο, έτσι, έχει ήχος, σκηνοθεσία, ενώ το να καταφύγει στο βιβλίο μετά από 50 χρόνια είναι μια αδιαμεσολάβητη επαφή με το έργο.
Αυτό είναι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, εννοείς και από την πλευρά του,
του αναγνώστη,
αλλά και του μελλοντικού δημιουργού.
Ακριβώς.
Δηλαδή να μην δει πώς είχε ανέβει τότε, αλλά να το άνοιξε άλλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις με τι ξεκινήσαμε και πώς αυτό το ορχιστρικό θέμα, όπως μου είπες πριν βγούμε στον αέρα, το έχετε στα αυτιά σας συνέχεια. Δηλαδή πώς επιλέχθηκε αυτό
ακούσαμε,
το θέμα.
Ακούσαμε την Καμιλιέρ Κιρούμπα, που παίζει ο Μανώλης Οχιώτης. Είναι ένα σόλο στο οποίο, όπως ακούσαμε, επιδεικνύει όλο το μεγαλείο, όλη του την αρχοντιά, όλη την τεχνική και όλο του το πάθος, όλη του την καρδιά, διότι ήταν ένας τέτοιος και συνθέτης και παίχτης, ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε με την καρδιά του. Εξού και ο τίτλος μας, το «Καρδιά σε τέσσερις χορδές». Νομίζω ότι και ενιακά ταιριάζει στο Μανώλη Χιώτη, αλλά και αν κάναμε και μια απλή ανάλυση περιεχομένου στα τραγούδια του, νομίζω ότι η λέξη «καρδιά» είναι η λέξη που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές στους στίχους των τραγουδιών που έπλασε.
Εμένα αυτό που μου αρέσει, γιατί μπορεί να μην έχω δει την παράσταση, αλλά το διάβασα το έργο από το βιβλίο που λέγαμε πριν, είναι ότι υπάρχει και μια όχι μουσικολογική ανάλυση, αλλά μια μικρή αναφορά σε αυτό που λέμε για την τέταρτη χορδή στο μπουζούκι.
Ναι.
Που δεν είναι αυτό που λέμε ότι προσέθεσε μια τέταρτη χορδή. Δεν μπορώ να το επαναλάβω γιατί θα το πω λάθος.
Εδώ ουσιαστικά πηγαίνουμε στη μεγάλη συνεισφορά που έχει στην κατασκευή και στη δημιουργία αυτού του έργου η συνομιλία μας και η συνεργασία μας με το γιο του. Ναι. Το γιο του Μανώλη Χιώτη, το Διαμαντή Χιώτη, έναν εξαιρετικό, σπουδαίο μουσικό που έχει μεγαλουργήσει στο εξωτερικό. Και
έχει κάνει και δύο μεγάλους δίσκους στην Ελλάδα.
Βεβαίως. Ναι. Και από δική του προσωπική επιλογή δεν είναι στα φώτα της δημοσιότητας, ο οποίος μέσα σε πολλά άλλα με τα οποία μας βοήθησε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, πολύ διακριτικό αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ ουσιαστικό. Μέσα σε όλα αυτά ήταν και το μουσικό ζήτημα των τεσσάρων χορδών, όπου μας εξήγησε ότι ο Μανώλης Χιώτης δεν έβαλε απλώς την τέταρτη χορδή όπως συνηθίζουμε τεχνικά να το ορίζουμε, αλλά ουσιαστικά προσπάθησε δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο εύρος στο όργανο να το περάσει στην άλλη διάσταση. Για την ακρίβεια προσπάθησε να κάνει τον μπουζούκι πιάνο, να το φτάσει στα άκρα των δυνατοτήτων του. Είναι μια ερωτική σχέση ουσιαστικά του Μανώλη με το όργανο, και αυτό λέμε και στο έργο, ότι αυτό είναι έρωτας. Αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Μανώλης στον Μπουζούκι είναι έρωτας.
Είναι πολλές οι επιλογές οι μουσικές από τον Μανώλη Χιώτη, κάποιες γνωστές, κάποιες λιγότερο γνωστές, και επειδή έχω φέρει σαφώς περισσότερες από ό,τι θα μας επιτρέψει η ώρα αυτή, να ζητήσω από το Γιάννη τον Κουσαράκη που φροντίζει τον ήχο να πάμε στο τρίτο συνδικάτο και να ακούσουμε αυτό.
Έχεις ακούσει ένα καινούριο τραγούδι που έγραψα για το κορίτσι μου, α?
Όχι, δεν το έχω ακούσει.
Δεν το έχεις ακούσει? Εάν θέλεις πάρε τα κλατσακλίμπανας, πάρε και τα παιδιά και πάμε στο κορίτσι μου να τις κάνουμε καντάδα.
Ποιο κορίτσι σου?
Ποιο κορίτσι μου, τι λες ρε Μανώλη? Το κορίτσι μου δεν ξέρεις το Λινάκι που έχει πατέρα τον...
Κατάλαβα.
Τι κατάλαβες?
Που έχει πατέρα τον Κυρδιαμαντή και μητέρα την κυρία Μαρία.
Μάλιστα.
Τι λέει ρε Θήμιο, τρελός είσαι?
Γιατί?
Θες να φάμε και δυο μαζί ξύλο?
Έλα εδώ ρε, τι φοβάσαι? Στηρίξου σημαίνα και μη φοβάσαι τίποτας. Τίποτα σπιδί μου, πάρε τα μπιλκάντια και πάμε.
Έχω όρεξη απόψε στο κορίτσι μου να πάω. Μια καντάδα να της κάνω.
Ο παπάς της, όταν θα της τραγουδάς, θα κατεβεί να σαρπάξει, θα κατεβεί να σαρπάξει, θα κατεβεί να σαρπάξει και το ξύλο που θα φας.
Οπωσδήποτε στα πάω να της πω ένα τραγούδι για να βγει στο πανά.
Πατέρα, ρε κοροϊδό που τα πας, και μια μάνα Παναγιά μου, και μια μάνα Παναγιά μου, και μια μάνα Παναγιά μου, ρε ξύλο που τα πας.
Δεν με νοιάζει τι θα γίνει, τα πιπάσισα να πάω.
Σε σπάσουνε στο ξύλο και η κατάληξη λοιπόν. Τα χαράματα σε βλέπω, τα χαράματα σε βλέπω, τα χαράματα σε βλέπω για το πρώτο βοηθείο. Θα σε σπάσουνε στο ξύλο και η κατάληξη λοιπόν. Τα χαράματα σε βλέπω, τα χαράματα σε βλέπω, τα χαράματα σε βλέπω για το πρώτο βοηθείο.
Θα Ιέρμος, τίποτας, εγώ θα ξαναπάω, αν πώς.
Εδώ λοιπόν ήταν ένα 45ράκι από το 1961, ο Θήμιος Κανταδόρος, ο Κώστας Χατζηχρήστος μαζί με τον Τρίο Μπελκάντο σε τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, ο οποίος ακουγόταν επίσης. Πώς μπαίνει ο Κώστας ο Χατζηχρήστος στο έργο σας?
Ο Κώστας ο Χατζηχρήστος ήταν πάρα πολύ φίλος με την Ζωή Νάχη και τον Μανώλη Χιώτη. Συμμετείχε η Ζωή Νάχη ούσα μικρούλα στις παραστάσεις του Κώστα του Χατζηχρήστου και έτσι η όλη επινόηση σε μία σκηνή, γιατί ούτως ή άλλως αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι το έργο είναι ένα όνειρο, έτσι, δηλαδή η σκηνική σύνθεση είναι ένα όνειρο βασισμένο στη σκέψη του Μανώλη Χιώτη. Προσπαθούμε ουσιαστικά τα πρόσωπα που ήταν γύρω από τον Μανώλη Χιώτη να δούμε με βάση τη δική του ιδιοσυγκρασία, με βάση τη δική του ψυχική διάθεση, τι ήταν αυτό το οποίο τους άφησε σαν στίγμα, αλλά και τι άφησαν αυτά τα πρόσωπα σαν στίγμα στον Μανώλη. Οπότε εκεί μπαίνει και η Ζωή.
Η Όλη Ανδριάδη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς όρισες. Επειδή αναφερθήκαμε, ήταν κατά κάποιο τρόπο η γνωριμία της Ζωής Νάχη με τον Μανώλη Χιώτη, ήταν διαμεσολαβητής κατά κάποιο τρόπο, ήταν μέσω του Κώστα του Χατζηχρήστου, έγινε?
Ναι, δηλαδή από ό,τι ξέρουμε Από ό,τι ξέρουμε.
Ναι, πες.
Από ό,τι ξέρουμε, είχε πάει ο Μανώλης Χιώτης για να τιμήσει τον φίλο του, τον Κώστα Χατζηχρήστο, σε μια τιμητική εκδήλωση.
Που γίνονταν πολύ συχνά τότε.
Γνώρισε την μέλουσα γυναίκα του, τη Ζωή Νάχη.
Εδώ λοιπόν ήταν το «Τώρα που σε έχω αγκαλιά», η Ζωή Νάχη και ο Μανώλης Χιώτης, η πρώτη του σύζυγος. Και είχα με πει κάτι στην αρχή, αλλά μετά μας πήγε αλλού η κουβέντα, μια που έχει έρθει και η Όλη, πώς κατευθυνθήκατε στη ζωή αυτού του ανθρώπου, δηλαδή πώς επιλέξατε αυτόν τον άνθρωπο. Και πολύ καλά κάνετε βέβαια, έτσι, δεν το λέω. Είναι ακούσματα, είναι κάτι που σας κέντρισε στην ιστορία του, είναι κάτι δραματουργικό που αγνώ.
Ξεκίνησε σίγουρα από μία πολύ μεγάλη αγάπη για τα τραγούδια του. Δηλαδή τον Χιώτη τον ακούγαμε με τον Άρη πάρα πολύ. Αγαπούσαμε τα τραγούδια του πάρα πολύ και έτσι κάποια στιγμή ήρθε η ιδέα να γίνει μία παράσταση για τον ίδιο. Αρχίσαμε να ψάχνουμε κάποια πράγματα από μόνοι μας, αλλά ήταν καθοριστικής σημασίας το ότι συναντηθήκαμε με τον Δημήτρη Τομανιάτη, που μετά έγινε και ο επιστημονικός σύμβουλος της παράστασής μας, και στη συνέχεια πολύ ακόμη πιο καθοριστικής σημασίας υπήρξε η συνάντησή μας με τον Διαμαντή Χιώτη. Μέσα από τα πράγματα που μας είπε εκείνος, κατευθυνθήκαμε, χωρίς να γίνει με τρόπο, πώς να πω, τίποτα δεν μας επιβλήθηκε, κανείς δεν μας είπε θα γράψετε αυτά, αλλά μέσα από τις ιστορίες του, μέσα από τις αφηγήσεις του, θεωρώ πως ουσιαστικά αυτό που πήραμε εμείς ως συγγραφείς ήταν μια πολύ ουσιαστική καθοδήγηση. Mm. Υπόγεια καθοδήγηση, μέσα από μονοπάτια που μας ενδιέφεραν, που μας άνοιξαν δρόμους στη σκέψη μας, στη φαντασία μας, αλλά υπήρξε καθοδήγηση.
Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Δημήτρης Ομανιάτης, που είναι ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ένας μεγάλος γραφιάς και τεράστιος γνώστης του ελληνικού, της ελληνικής μουσικής, ο οποίος βέβαια λέει ότι εσύ είσαι ο μεγαλύτερος γνώστης ελληνικής μουσικής.
Ναι. Λοιπόν, συνέχισε. Ναι.
Πρέπει να το πω αυτό, γιατί μας το έχεις πει.
Δεν ισχύει, έλεγες.
Και η συνάντησή μας, όπως είπαμε και πιο πριν, με τον Διαμαντή το Χιώτη, το γιο του Μανώλη Χιώτη, ήταν καθοριστικές για το λόγο τον εξής, ότι η βασική δική μας πρόθεση ήταν να γίνει μια παράσταση για τον Μανώλη, επειδή ήμασταν ακροατές του Μανώλη, όπως είναι όλη η Ελλάδα. Μερακλώναμε με τα τραγούδια, στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα γίνει μια παράσταση. Δεν ξέραμε πολλά περισσότερα. Έτσι. Όταν αποφασίστηκε αυτό, απευθυνθήκαμε στο Κρατικό Βουλίο Ελλάδος, γίνανε οι κατάλληλες δημόσιες για να φτάσουμε στο να γίνει παράσταση, πήρε 2 χρόνια, όλα γίνανε πολύ σωστά. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν συναντηθήκαμε με τον Δημήτρη Μανιάτη, άρχισαν να σπάνε πολύ μύθοι για το Χιώτη. Δηλαδή, αρχίσαμε να συζητάμε πράγματα τα οποία συνέβησαν και όχι πράγματα τα οποία ακούγονται ότι συνέβησαν.
Ναι,
και
άρχισε εκείνος να μας το ξεκαθαρίζει πολύ αυτό το πράγμα. Ναι. Την απόσταση ανάμεσα στους μύθους που λέγονται για τον Μανώλη Χιώτη και στην πραγματικότητα, στις πραγματικές ιστορίες.
Και ύστερα ήρθε η συμβολή του Διαμαντή Χιώτη, ο οποίος επίσης επιθυμούσε το να μην γίνει μια παράσταση που να είναι μια βασισμένη στους μύθους που όλοι οι στάρ, όλες οι περσόνες.
Στους μύθους αυτούς με την κακή έννοια.
Ναι, με την κακή έννοια. Έτσι,
αυτά, ψέματα.
Ναι, τα ψέματα.
Ψευδείς ιστορίες.
Και να μπούμε σε πραγματικά γεγονότα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, κατά τη δική μου γνώμη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Διαμαντής Χιώτης μας όθησε να έχουμε την ελευθερία ουσιαστικά να μπούμε στον ψυχικό κόσμο του πατέρα του. Αυτό για μένα ήταν μεγαλειώδες. Αυτή διότι, είναι, ξέρετε, εμείς συχνά ως συγγραφείς, επειδή όλα μας τα έργα είναι επιστημονικά πονήματα, δηλαδή κάνουμε έρευνα για τις προσωπικότητες ή τις ιστορικές περιόδους τις οποίες μελετάμε, προσπαθούμε να μπούμε σε βάθος τους ανθρώπους που απεικονίζουμε επισκηνής.
Θέλω να το συζητήσουμε παραπάνω αυτό λίγο μετά, επειδή έχουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, διότι μου έκανε πολύ θετική εντύπωση διαβάζοντας το έργο ότι εστιάζεται πολύ στο πρόσωπο και στον ψυχικό του κόσμο, τον οποίο δεν γνώριζα, αλλά φαίνεται από τους διαλόγους. Αλλά πάμε σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, «Μεν», αλλά έτσι όπως παρουσιάστηκε στο ραδιόφωνο το 1959 σε μια ραδιοφωνική επιθεώρηση που λεγόταν «Γαϊτανάκι», σε κείμενα του Κώστα Πρετεντέρη, με παρουσιαστή το Χρήστο Ευθυμίου.
Μέρι Λίντα, Μάνος Χιώτης, λαϊκό του έτο πρώτης, για να αναστενάξει τώρα κάθε ακραία γειτονιά με τραγούδι όλο μεράκι και ψηλή διπλοπενιά.
Πια την αγκάλια μου, ξεχάσε στα καρδιά τα φίλια μου. Σε γλυκό φιλό κι εσύ με σπρώχνεις, δεν με θέλεις πια, γι' αυτό με διώχνεις. Αφού το θες, τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου, σου απ' την ογιά, αφού τώρα πια δε με θέλεις άλλο. Αφού το θες, τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο. Αγάπη μου, σου απ' την ογιά, τώρα πια δε με θέλεις άλλο. Σε κανένα αλλάξεις και έτσι ξαφνικά να με πετάξεις. Ήμουνα εντάξει στο πλευρό σου, τώρα με κοιτάζεις σαν εχθρό σου. Αφού το θες, τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο. Αγάπη μου, σου απ' την ογιά, που τώρα πια δε με θέλεις πάνε. Αφού το θες, τούτη τη βραδιά, με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο. Αγάπη μου, σου απ' την ογιά, που τώρα πια δε με θέλεις πάνε. Πια στο χτένι, τώρα τα βλέπω μας δε σαν ξένοι.
Και αυτές τις γιορτές πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Απλώς σε και συναντάνεις να.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ είμαστε, μιλάμε για τον Μανώλη Χιώτη με αφορμή το έργο «Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές» της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη, που έχει ανέβει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, και είναι εδώ και οι δύο. Η Ιώλη Ανδρεάδη έχει συνοθετήσει και την παράσταση. Τώρα, τραγουδιστικά, τρεις γυναικείες φωνές, τρεις περίοδοι στη ζωή του Μανώλη Χιώτη. Ακούσαμε τη Ζωηνάχη, ακούσαμε λίγο πριν την Μέρι Λίντα από αυτή την ηχογράφηση που είχε και μια ραδιοφωνική σύνδεση με το «Αφού το θες», και ακούσαμε τώρα την Μπέμπα Κυριακίδου να τραγουδά νυχτιάτικα. Είχαμε μείνει όμως στην ψυχοσύνθεση και έλεγα κάτι που μου συνέβη και με την ταινία για το Στέλιο Κοζαντζίδη που βγήκε αυτές τις μέρες, ότι εστιάζει πάρα πολύ στο πρόσωπο, στον ψυχισμό, στο χαρακτήρα. Και κάτι τέτοιο θελήσατε να κάνετε και εσείς ευθύς εξ αρχής, έτσι?
Ναι, ήταν κάτι συνειδητό για μας και το έβαλε σε λόγια έτσι πολύ ξεκάθαρα και εύστοχα ο Διαμαντής Χιώτης, που ήταν ο πρώτος αναγνώστης του έργου μας όταν το ολοκληρώσαμε, ο οποίος είπε: «Παιδιά», λέει, «δεν έχετε γράψει ένα έργο για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη. Έχετε γράψει ένα έργο για τον αντίκτυπο που είχε η ζωή του Μανώλη Χιώτη στην ψυχή του». Και αυτό εγώ, επειδή δεν είχα ξεκινήσει ακόμη τις πρόβες στη Θεσσαλονίκη, το κράτησα σαν κλειδί για τη σκηνοθεσία της παράστασης. Ότι δηλαδή... και το ύφος της, ότι δεν πάμε να κάνουμε μία βιογραφία και να επίσης υποστηρίξουμε, κι ας ήταν τα γεγονότα που αναφέρονται είναι αληθή, γιατί όπως είπαμε προέρχονται από αυτές τις πηγές που είπαμε, από τον γιο του κυρίως και από τον Δημήτρη τον Μανιάτη, τον συνάδελφό σας. Αλλά... αυτό έγινε μότο, έγινε ότι δηλαδή δεν πάμε να φτιάξουμε μία βιογραφία, πάμε να βρούμε τον αντίκτυπο που είχαν τα συμβάντα, τα γεγονότα, τα μεγάλα, τα σημαντικά της ζωής του Μανώλη Χιώτη στην ψυχή του. Τι αντίκτυπο είχαν στην ψυχή του. Και βέβαια, επειδή ο Μανώλης Χιώτης δεν είναι ο μόνος χαρακτήρας που παρουσιάζεται μέσα στο έργο και κατ' επέκταση μέσα στην παράσταση, τι αντίκτυπο, πέρα από τον αντίκτυπο που είχαν οι άλλοι στην ψυχή του ίδιου, με έναν τρόπο αγγίζουμε και ένα μικρό μέρος από τον αντίκτυπο που είχε ο ίδιος ο Μανώλης ο Χιώτης στις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Των κοντινών του, αλλά και των πιο μακρινών, των επώνυμων, αλλά και των πιο ανώνυμων, ερμηνευτών, ακροατών κλπ. Κλπ.
Όταν γράφετε... εκείνη την ώρα σκηνοθετείς κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή η σκηνοθετική σου αντίληψη σε κάτι που δεν έχει ανέβει επηρεάζει την επόμενη σκηνή? Δεν λέω τους διαλόγους βεβαίως, εννοώ το στήσιμο ή το που θα πάμε μετά, ποια θα είναι η επόμενη εικόνα.
Έχω μυαλό σκηνοθέτη πρώτα απ' όλα, δηλαδή γράφω για να το σκηνοθετήσω, οπότε εξ αρχής υπάρχει αυτό μέσα στη γραφή, αλλά θεωρώ ότι μου κάνει πολύ καλό που ξεκινώ η ίδια τα πρώτα χέρια κάθε φορά, η ίδια πρώτη βάζω συνήθως την ιδέα μας στο χαρτί, γράφω κάποια πρώτα χέρια, παραδίδω κάτι το οποίο εγώ θεωρώ έτοιμο στον Άρη, και ο Άρης παίρνει τότε χρόνο, φτιάχνει τα δικά του χέρια του έργου μας και μετά στο τέλος μου παραδίδει κάτι το οποίο πια έχει περάσει τόσα χέρια και κυρίως δεν είναι μόνο στα δικά μου χέρια, είναι και του Άρη που εγώ δεν ξέρω τι έχει κάνει, που μετά πρέπει αυτό που έχει κάνει ο Άρης εγώ να το ερμηνεύσω σκηνοθετικά. Άρα παίρνω μια απόσταση από το αρχικό κόνσεπτ που είχα το σκηνοθετικό, γιατί μετά πρέπει να ερμηνεύσω ένα θεατρικό έργο το οποίο έχει περάσει ένας χρόνος που έχει φύγει από τα χέρια μου και άρα βρίσκω τη δυνατότητα να δουλέψει το μυαλό μου πάλι σαν σκηνοθέτης και να προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχει μπει αυτό εδώ, τι θέλει να πει αυτό εδώ κτλ.
Αλλά κάποια πράγματα όμως θα διαμορφώνονται και στο στήσιμο της παράστασης.
Πολλά πράγματα διαμορφώνονται και στο στήσιμο της παράστασης. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή ένας από τους ηθοποιούς, ο Χρήστος ο Στυλιανού, το συζητούσαμε χτες το βράδυ με τον Άρη, είχε φέρει σε έναν αυτοσχεδιασμό είχε πει μια φράση ότι γιατί ερμηνεύει τον νέο Μανώλη Χιώτη, mm-hmm. και έχει μόλις χάσει ο νέος Μανώλης Χιώτης τον πατέρα του, το Διαμαντή Χιώτη.
Και με πολύ άσχημο τρόπο.
Με πολύ άσχημο τρόπο. Ο δολοφόνος του πατέρα του επισκέπτεται το μαγαζί όπου τραγουδάει έπειτα από κάποια χρόνια ο Μανώλης Χιώτης, και ο Μανώλης Χιώτης δεν του επιτίθεται, δεν κάνει τίποτε βίαιο προς τον δολοφόνο του πατέρα του. Και σε έναν αυτοσχεδιασμό του βγήκε του Χρήστου, του Στυλιανού, η φράση «Έβαλε, Θεέ μου, πώς με κράτησες, νομίζω, πώς έβαλες πλάτη». Ότι «Θεέ μου, έβαλες πλάτη και έτσι εγώ δεν έκανα κακό στο δολοφόνο του πατέρα μου». Έτσι, που υποδίεται τον Μανώλη Χιώτη που απέναντι
στον πατέρα. Μια εντελώς διαφορετική,
θα είχε μια διαφορετική
εξέλιξη
τροπή
η ζωή του Μανώλη Χιώτη, αν είχε και εκείνος δολοφονήσει τον δολοφόνο του πατέρα.
Ναι. Αλλά αυτό που εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι προφανώς διαμορφώνεται η παράσταση μέσα στις πρόβες και διαμορφώνεται, φινίρεται και το ίδιο το κείμενο μέσα από πράγματα που θα προκύψουν στην πρόβα και που εγώ θα τα φιλτράρω και θα τα εντάξω. Δηλαδή έμεινε η φράση «Θεέ μου, πώς με κράτησες, πώς έβαλες πλάτη», παρά το ότι δεν ήταν κάτι που το είχαμε σκεφτεί ο Άρης και εγώ αρχικά να μπει. Και αυτό οδήγησε και σε μια μεγάλη σημασία της πλάτης σαν έννοιας και σαν σχήματος και σαν μέρους του σώματος και συμβόλου σε όλη την παράσταση, που έχουμε βάλει και κάποια φτερά αγγέλου, που έχουμε κάποια στιγμή μια ωραία εικόνα με τη γυμνή πλάτη της Λίντα όταν είναι έτσι πιο ευάλωτη σε σχέση με τον Μανώλη της, και άρα είναι ένα υλικό το οποίο είναι σε μια συνεχή εξέλιξη και μέσα από ζυμώσεις φτιάχνεται. Αρχικά, ας πούμε, μέσα από την έρευνα, μετά περνάει στα δικά μου χέρια, μετά περνάει στα χέρια του Άρη και παίρνω το τελικό από τον Άρη και μπαίνω με τους ηθοποιούς και με τους συνεργάτες στο να φτιάξουμε, ας πούμε, μετά την ίδια την παράσταση βήμα-βήμα.
Εγώ βλέποντας και διαβάζοντας το κείμενο, συνάντησα τραγούδια πολύ γνωστά που δίνεται σημασία και στο λόγο των τραγουδιών, και μάλιστα κάποια από αυτά που είναι από τα απρόσμενα αλλά πολύ αγαπημένα μου, όπως αυτό.
Θα βάλουμε στεφάνι την απάνω Κυριακή. Την κοπέλα π' αγαπάω, όπου θέλει θα την πάω.
Θα την πάω στο Σικάγο να τα πιούμε μια βραδιά. Στο Σικάγο έχω φίλους, φίλους με καλή καρδιά, και στο Πόστο θα την πάω, θα γλεντήσουμε και εκεί. Φλόριδα και Μαϊάμι για να σκάσουν μερικοί, και μετά στη Φιλαδέλφια και σ' όλη την Αμερική.
Φίνος και καλό παιδί, και τον αγαπάνε όλοι μέσα στην Αμερική. Την κοπέλα παγαπάω, όπου θέλει θα την πάω.
Honeymoon στο Σαν Φραντσίσκο, στο Λος Άντζελες κι αλλού, και θα δίνει και θα παίρνει συνεχώς το I love you. Και μετά Νέα Υόρκη, έρεμα να μου γλυκιά, στα μπουζούκια θα'ν την πάω να χορέψει ζεδεκά. Και Ουάσιγκτον στο τέλος και έξω φτώχεια, βρε παιδιά.
Ο Μανώλης Σιώτης ήταν από τους συνθέτες, από τους καλλιτέχνες, από τους δημιουργούς που έζησαν πολλά χρόνια στην Αμερική. Να υποθέσω ότι και η λατινική γραφή στο Μανώλης συνδέεται με αυτό ή όχι?
Ναι, συνδέεται με την σκέψη ότι το έργο του Μανώλη Σιώτη είναι διεθνούς εμβέλειας. Mm. Αυτό ακριβώς.
Και είναι και ιστορίες ότι του είχε προσφερθεί η πράσινη κάρτα, κάποια ναι. πράγματα που τα είχα ακούσει και που... Ξέρεις, όταν ακούς κάποια πράγματα δεν γνωρίζεις ποια είναι 100% αλήθεια, ποια έχουν περιβληθεί με ένα μανδύα μύθου, αλλά η ουσία τους παραμένει.
Και αυτό είναι από τα αληθή γεγονότα. Όπως και το ότι ασφάλισε στην Αμερική τα χέρια του για ένα εκατομμύριο δολάρια.
Ναι, ναι. Έχουν ακουστεί και άλλες ιστορίες που, ξέρετε, όταν επαναλαμβάνονται θεωρούνται και δεδομένες,
ναι.
όπως αν γίνει, ας πούμε, σε μια δισκογραφική έκδοση, σε ένα βιβλίο, ένα λάθος και δεν διορθωθεί, θα ανατυπωθεί. Έχετε ακούσει και την ιστορία ότι στα πράγματα του Τζίμι Χέντριξ είχε βρεθεί δίσκος του Χιώτη, αλλά που δεν ξέρουμε ισχύει. Κατά πόσο αυτά θα ξαναγυρίσουμε στον Χιώτη, αλλά δεν είναι ο μόνος που πήγε στην Αμερική τότε. Έχετε πάει και εσείς τώρα, όχι με μουσική αλλά με θέατρο, και έχετε πάει επανειλημμένος στο εξωτερικό, και μόλις τέλειωσε, μου λέγατε λίγο πριν που ακούγαμε το τραγούδι, μία παράσταση. Εγώ την είχα δει στο θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο όταν είχε ανέβει, που όμως έκανε μία πολύ μεγάλη περιοδία, για να πούμε για παραστάσεις που βγαίνουν εκτός συνόρων.
Ναι, χθες το βράδυ τελείωσε για τέταρτη σεζόν το έργο μας «Κόκαλο», με τον Γεράσιμο Γιαννατά και τον Γιώργο τον Παλαμιώτη. Είναι μια παράσταση που έπαιξε στη Νέα Υόρκη, στη Σόφια, στη Φιλιππούπολη, στο Θέατρο Τέχνης. Τα τελευταία δύο χρόνια παίξαμε στο Θέατρο Σημείο. Και αποτελεί το τρίτο μέρος μιας τριλογίας που έχουμε δημιουργήσει με έργα, πρωτότυπα έργα για τη ζωή του Αντωνέν Αρτό, του μεγάλου Γάλλου διανοητή, από συνάγωγου και με ελληνική καταγωγή. Και όντως τα τελευταία χρόνια πηγαίνουμε κάθε χρόνο στο The Tank Theater στη Νέα Υόρκη με μια διαφορετική παράσταση, και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι για αυτή τη διαδρομή, γιατί ο τρόπος με τον οποίο βιώνεις το να μπορείς να επικοινωνήσεις την τέχνη σου με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχεις κοινή διαδρομή, κοινή εμπειρία, κοινό παρελθόν, είναι κάτι ασύλληπτο, είναι κάτι τρομερό, το να εισπράττεις την συγγένεια εκεί που δεν την περιμένεις, και αυτό είναι μια μοναδική εμπειρία. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι το Κόκαλο συνδέεται με έναν απίστευτο τρόπο με το έργο αυτό που έχουμε τώρα εδώ στα χέρια μας, το Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Υπάρχει αυτή η μικρή ιστορία. Όταν συναντηθήκαμε με τον Διαμαντή Χιώτη, μας είπε ότι δεν είχαμε γράψει ακόμα το έργο, και μας είπε ότι, ξέρετε, δεν έχω δώσει ποτέ άδεια να γραφτεί κάτι για τον πατέρα μου, γιατί ό,τι έπαιρνα στα χέρια μου δεν με ικανοποιούσε. Οπότε θα το τηρήσω και μέσα σε αυτό. Αν δεν μου αρέσει αυτό που θα δω, πιθανότατα να μην σας δώσω την άδεια. Εμείς συμφωνήσαμε αμέσως, μας φάνηκε πολύ τίμιο και ευγενές και ξεκάθαρο και πολύ χιώτικο, θα το πω λίγο διαφορετικά, πολύ συνεπές ηθικά, και φεύγοντας το αφήσαμε το Κόκαλο, το βιβλιαράκι, το είπαμε, αυτό είναι το τελευταίο μας έργο, το γράψαμε πριν 3 χρόνια, αν θες διάβασέ το. Και εμείς δεν είχαμε ακόμα ξεκινήσει να γράφουμε, δεν είχαμε δημιουργήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπούμε μέσα στο Χιώτη, και μας παίρνει μετά από 2 μέρες ο Διαμαντής τηλέφωνο και μας λέει: το διάβασα το Κόκαλο, αν το κάνετε σαν αυτό θα σας αφήσω. γιατί μπαίνετε πολύ βαθιά στον Αρτό. Αν μπείτε έτσι και στο Μανώλη, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό είναι το πολύ ωραίο με αυτά που είτε γράφετε πρωτότυπα είτε διασκευάζετε από κλασικά έργα ή από άλλα έργα, ότι έχετε έναν τρόπο για να διεισδύετε μέσα στους χαρακτήρες, αλλά από την άλλη η σκηνική τους παρουσίαση είναι τόσο πρωτότυπη και διαφορετική, και όχι με την έννοια ότι αυτό δεν σου δημιουργεί μια ταυτότητα και δεν αφήνει ένα στίγμα, αλλά περιμένεις πάντα, δηλαδή, εγώ μπορώ να θυμηθώ, δεν θα θυμηθώ τους τίτλους, γιατί είμαστε σε ζωντανή εκπομπή και τώρα μου ήρθε, την παράσταση στο Θέατρο Τέχνης με το Γιώργο Νανούρη, με το μακροσκελέστατο τίτλο που δεν θα το θυμηθώ. Ναι.
Ένας άνθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν.
Ναι, σιγά. Σιγά μην το θυμόμουν.
Είναι φράση του ίδιου του συγγραφέα, ναι, του Έλιοτ, που έγραψε, ναι, το πρωτότυπο έργο.
Ήταν ο υπότιτλος, ναι, του φωνικό στην εκκλησία, Murder in the Cathedral, ναι, του Έλιοτ. Από κάτω είχε αυτό τον υπότιτλο και εμείς χρησιμοποίησαμε τον υπότιτλο.
Ή μήπως εκείνη η εξαιρετική παράσταση στην Κυψέλη, στην Αγία Ζώνης, με το έργο του Ροδοκανάκη.
Ήταν ένα έργο που γράψαμε μετά από δεκαετή έρευνα για τον Πλάτωνα Ροδοκανάκη και την οικογένειά του. Λεγόταν «Στη μνήμη ενός μικρού παιδιού».
Μάλιστα.
Γιατί βρήκαμε μία ταμπέλα που έγραφε «Στη μνήμη ενός μικρού παιδιού» που,
μέσα στο
Άσυλο Ανιάτων, που χρονολογείται περίπου 100 ετών και κανείς δεν γνώριζε αυτή η ταμπέλα από ποιον είναι.
Και το έργο πεζόταν στον προάβλιο,
στον προάβλιο χώρο του Ασυλανιάτων.
Και στα παράθυρα ουσιαστικά.
Ναι, γιατί ήταν η τελευταία οικία της οικογένειας Ροδοκανάκη.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι μνήμες, δηλαδή, που είναι δίπλα στο θέατρο. Είναι ενισχυτικά, αλλά δεν λέω ότι η παράσταση δεν θα στεκόταν αλλού. Αλλά σου δημιουργούσε επιπλέον συναισθήματα όταν ξέρεις και μία ιστορία. Γιατί πλέον καλό θα είναι να πηγαίνουμε και λίγο ενημερωμένοι στο θέατρο. Όχι ότι είναι κακό να μην ξέρεις τίποτα, αλλά δεν είναι κακό και να ξέρεις κάποια πράγματα. Οι εμπειρίες στο εξωτερικό, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε σε όλα τα μέρη που έχετε πάει, ως προς τη γλώσσα των έργων, ποια είναι από τους θεατές εκεί που θα παίζονται με υπέρτιτλους, υπότιτλους.
Έχω την αίσθηση, πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το εξωτερικό, θέλω και εγώ να έτσι τονίσω ότι μας προσφέρει το εξωτερικό μία μεγάλη ελευθερία, την ελευθερία δηλαδή ότι η επικοινωνία με το θεατή είναι πιο αδιαμεσολάβητη. Δηλαδή δεν υπάρχει ότι πάω... εδώ, ας πούμε, τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε κάποιους ανθρώπους που έρχονται γιατί έχουν δει και κάποια άλλη παράσταση. Εκεί το κοινό έρχεται πιο αγνά, χωρίς να έχει λάβει την ίδια πληροφορία, ξέρω εγώ, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έρχεται, θεωρώ, με λίγο πιο καθαρό, αδιαμεσολάβητο μάτι, καθαρή, ναι, μάτια. Ναι. Οπότε μας προσφέρει αυτό το πράγμα και είναι πιο άμεση και η δική μας θεωρώ. Ίσως γίνεται ακόμη πιο άμεση η δική μας επικοινωνία με το κοινό και τα πράγματα που παίρνουμε πίσω μέσα από τα λεγόμενά τους. Αλλά συγγνώμη, την ερώτηση που...
Όχι αυτό, για την γλώσσα εγώ έλεγα.
Η γλώσσα θεωρώ ότι έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής θετικά, δηλαδή προσφέρει, σαν να προσφέρει μία ωραία παραξενιά, ένα ωραίο παραξένισμα στον θεατή και ταυτόχρονα μία ωραία απόσταση από αυτό που βλέπει. Γιατί δεν καταλαβαίνει αμέσως, πρέπει να κοιτάξει τους υπέρτιτλους. Δίνει σε αυτό που κάνουμε, θεωρώ, κάτι το λίγο πιο εξωτικό, με την καλή έννοια, και μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει θετικά. Δηλαδή και μας ενδιαφέρει και το τι θα καταλάβουν πέρα από τη γλώσσα, μέσα από τη γλώσσα του σώματος, μέσα από τα συναισθήματα, τι συναισθήματα θα νιώσουν, τι σκέψεις θα τους γεννηθούν, τι συνειρμοί θα τους γεννηθούν χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα την οποία ακούνε και απλώς διαβάζουν το κείμενο και βλέπουν τον ηθοποιό κάθε φορά να ερμηνεύει και να ενσωματώνει πράγματα.
Επειδή έχουμε φτάσει προς το τέλος, εγώ θέλω να σημειώσω μόνο την σχέση του Μανώλη Χιώτη με τον Μίκη Θεοδωράκη, όχι μόνο στα παίξηματα βέβαια, σε τόσα τραγούδια του Θεοδωράκη, σε τόσους κύκλους, αλλά και αυτή την τελευταία επαφή, μία μέρα πριν φύγει, που έτσι ξεκινάει το έργο. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Θέλω από εσάς να πούμε σε λίγα δευτερόλεπτα που μας μένουν, να, και αυτό ήταν τίτλος τραγουδιού του Χιώτη, τα χρηστικά της παράστασης, όπως λέμε, το πώς και το πού, για όσους είναι στη Θεσσαλονίκη ή πρόκειται να βρεθούν.
Ναι, η παράσταση έχει ανέβει από τις 29 Νοεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η Δήμητρα Αντωνακούδη κάνει τη Μέρι Λίντα, η Ελένη Θημιοπούλη τη Ζωή Νάχη και την Grace Kelly, ο Γιάννης Καραμφίλης στο Μανώλη Χιώτη, ο Χρήστος Μαστρογιαννίτης κάνει το μουσικό, Μαστρογιαννίδης κάνει το μουσικό και τον Κώστα Χατζηχρήστο, ο Ηλίας Μπερμπέρης τον ενωματάρχη και τον τραγουδιστή, ο Χρήστος Τουλιανού κάνει το Μανώλη Χιώτη σε νεότερη ηλικία, ο Γιώργος Φυρίδης, η Φωτεινή Τιμοθέου την Μαρία Χιώτη και τη Μαρία Κάλλας και ο Μανώλης Φοντούλης τον Φωνιά και τον Μανώλη Τσιτσάνη.
Και επίσης έχουμε τους μουσικούς που συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά απίστευτα στην παράσταση. Είναι ο Παύλος ο Παφρανίδης που έχει κάνει την μουσική επιμέλεια και τη διδασκαλία και παίζει μπουζούκι ζωντανά και με το ήθος του πραγματικά θεωρώ καθόρισε αυτή την συνεργασία και αυτή τη δουλειά, και μαζί του είναι ο φοβερός πραγματικά Βαγγέλης Καλαμάρας στα drums και τα κρουστά, ο Σταύρος Οκρομίδας στην κιθάρα, ο Σπύρος Μελισανίδης στο ακορντεόν και η Κατερίνα Σιγκούνα Πλιόγκου στο βιολοντσέλο. Ενώ να πούμε ότι το σκηνικό, ιδέα βασισμένη στο Πίγκαλς, το πραγματικό του Χιώτη με το πραγματικό Κοχύλι, είναι της Δήμητρας Λιάκουρα και φωτισμοί της Χριστίνας Θανάσουλα, τα κουστούμια του Νίκου Χαρλάφτη.
Η Όλη Ανδριάδη και Άρια Σπρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εμείς.
Καλές γιορτές, υγεία και δημιουργική διάθεση πάντα και με τη νέα χρονιά. Με δύο κουβέντες, ποιο είναι το δώρο που μας φέρατε για το κλείσιμο?
Φέραμε το τραγούδι που ακούγεται στο φινάλε της παράστασης, που είναι γραμμένο από τον Διαμαντή Χιώτη, το γιο του Μανώλη Χιώτη, και έχει τίτλο
The Longing Cycles.
Η κύκλη της νοσταλγίας.
Από το Σιντερί Πρίντιζι, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα στις 4.